Bjørn Norén, velkommen til Bendixen Airways.
Tusen takk.
Du, vi skal snakke om klima.
Ja.
Det er jo i vinden, og det er veldig masse meninger og ytringer i alle retninger. Men du har vært med å starte klimaskeptikerne først, som nå er blitt til klimarealistene. Fortell.
Ja, egentlig er vel klimarealistene en bevegelse med en webside som har eksistert før vi hadde klimaskeptikerne oppe å gå. Men idégrunnlaget vårt er jo mye det samme. Og vi som er klimaskeptikere, vi kan komme nærmere tilbake til definisjonen. Vi mener jo at det har utviklet seg en slags klimafanatisme, og den brer seg med skremsler og med medieensretting og intoleranse overfor annerledes tenkende. Klimaskepsis bygger egentlig på det vi kaller rasjonell vitenskapelig tankegang. Og det som er helt sentralt i det, er jo det vi mener at vitenskapelige fakta, de kan ikke stemmes fram gjennom en demokratisk prosess. De som er flest har alltid rett, skriver Jens Bjørneboe i diktet 10 bud til en ung mann som er fremme i verden.
Ja.
Men slik er det ikke bestandig. Og de to beste eksemplene for det var jo Semmelweis, som oppdaget sammenhengen mellom dårlig hygiene hos legene og barselfeber hos kvinner som fødte. Han ble latterliggjort og ødelagt som menneske av sine kritikere. I mer moderne tid så vil vi også nevne at da Albert Einstein lanserte sin relativitetsteori, så var det ca. 200 tyske fysikere som hoderistene tok avstand fra dette og mente at det måtte bare være tull alt sammen. Det skal ikke nok sies at de tyske fysikerne, de kom etter hvert på linje med Einstein. De hadde en bedre håndtering av det på sikt, men til å begynne med var de avfeidet det hele som bare tull.
Ja. Før vi fortsetter, kan du fortelle litt hvem du er og hva slags bakgrunn du har?
Ja, jeg er født og oppvokst på Notodden, og da jeg da var 19 år gammel og ferdig på gymnasiet, som det het den gangen, så dro jeg til Bergen og studerte medisin. Og hadde medisinsk embedseksamen i 1982. Og deretter kan jeg vel si at fra 82 til 87 så var det litt fram og tilbake med forskjellige stillinger og militærtjeneste og verving i Forsvaret. Inntil jeg i 1987 søkte på stilling som kommunelege 1 på Sande i Gaular, som det het den gangen, den kommunen, og fikk den jobben. Og det er da en posisjon som jeg i grunn får vel si jeg har hatt hele tiden fram til jeg pensjonerte meg i juni 21.
Ja.
Ja.
Og hvordan begynte, hva skal jeg si, interessen for klimadebatten?
Det var jo kanskje mest utifra den, for å si, mine generelle kunnskaper om fysikk og fysiske lover som regulerer mange ting i livet vårt.
Ja.
Og ikke bare, men selvfølgelig, det er mange ting man kan resonere seg til. Og jeg hadde vel i utgangspunktet tenkt det at menneskeheten blir jo veldig liten i forhold til sola. Så i utgangspunktet tenkte jeg det, jeg alltid tenkte jeg at vårt bidrag til å påvirke klima gjennom vår atferd som gruppe på kloden her, mindre enn internasjonale klimapanelet mener da i hvert fall. Ja, en liten digresjon da. Du er sikkert kanskje kjent med at det finnes et bokverk som heter Hvem, hva, hvor?
Ja.
Som blir gitt ut av Schibsted eller Aftenposten. Og jeg kommer, når vi nå mimrer om dette her, så kommer jeg på at det som da guttunge i 1968 var jeg da 12 år da. Og der var det i 1968-utgaven så var det et innslag om CO2 og klima.
Ja.
Det var første gang jeg ble liksom introdusert til CO2-hypotesen. Men den, det var i 1968, og da var det jo det var mange gode varme somre da. Og, men så på slutten av 70-tallet så hadde vi jo noen store vulkanutbrudd globalt, blant annet bort i Oregon i USA. Og begynnelsen på 80-tallet var jo kjentegnet ved kaldt og rått klima over store deler av nordlige halvkule. Slik at klimabevegelsen på en måte frosser ut, kan man vel si.
Mm.
Før han da kom tilbake igjen på 90-tallet og 2000-tallet på full styrke og har fått veldig sterke politiske overtoner.
Ja. Hvordan, hva er den største forskjellen? Altså, jeg skjønner jo det at dere er veldig... har et annet syn enn det rådende mainstream-synet, men hva er de viktigste forskjellene?
For det første vil jeg si at det er dette med CO2-konsentrasjon og temperaturstigning er jo ikke bevist. Nå kan man selvfølgelig innskyte det at hvordan skulle man kunne gjøre eksperimenter og bevise noe i atmosfæren? Hele kloden, for den er jo så vi kan ikke eksperimentere med den. Men det vet jeg i vårt forsøk hvor man lager kunstige atmosfærer og med forskjellige nivåer av CO2. Og så prøver man å se om det blir varmere inni noen av de boksene som har mer CO2 enn de andre og så videre. Og slike forsøk har ikke vist noen sikker sammenheng. Eller i beste fall kanskje en svak sammenheng mellom CO2 og økende temperatur. De forsøk som er gjort tyder mer på at vanndamp er mye viktigere klimagass enn CO2 for eksempel. Men så er det da også et veldig viktig spørsmål. Dette er jo, hva kommer først? Er det varmen som kommer og som så gir økning i CO2? Eller er det økningen i CO2 som gir varme? Og det er jo et helt essensielt spørsmål.
Ja.
Det er vel grunn til å nevne. Altså, når det gjelder CO2, så kan man da regne ut utifra den prosenten som er, og hvor mange kubikkilometer luft og så videre er rundt kloden, så kan man jo regne ut hvor mye CO2 totalt som er i bundet opp i atmosfæren, så kan man også lage et estimat over hvor mye CO2 som er bundet i fossile kilder som olje, gass og kull. Og ikke minst så har man dette med hvor mye som kan være i vegetasjonen og i jordsmonnet vårt. Og kanskje aller viktigst, hvor mye CO2 er det i vann, i havet. Og denne figuren har jeg da artig nok hentet fra et sted hvor motparten råder.
Mm.
Men det interessante der er at i atmosfæren opererer de med tall på 589. Det blir da relative verdier dette der da. Mens havet er 38.700. Og hvis man tar 38.700 og dividerer på 590, eller cirka 600 da, så får man vel 56 som tall.
Ja.
Det kan vi Vi som klimaskeptikere kan jo regne, så la oss bare regne på det med en gang. Skal vi se. Ja, det blir cirka 60 ganger, cirka, det blir et stort forholdstall altså.
Mm. Det blir 65,7.
Det med andre ord nesten 66 ganger mer CO2 i havet enn der i atmosfæren. Og der det da viktig å kjenne til en fysisk lov som heter Henrys lov. Og Henrys lov ganske enkel. Den sier kort og godt at det en linjær sammenheng mellom oppløst mengde av en gass i vann og partialtrykket over vannet.
Mm.
Så det betyr med andre ord at gitt alle forhold ellers like, så vil egentlig en dobling av CO2-nivået i atmosfæren ganske fort bli nullet ut omtrent helt og holdent, fordi mesteparten av den CO2-en blir over en tidsperiode blir oppløst i havvannet. Og da kommer vi også til et annet poeng. Og det kanskje ikke så mye med Henrys lov, men det jeg kaller Selters-loven.
Mm.
Alle som har åpnet en flaske Paris vet jo hva som skjer når vi skruer av korken. Det bruser.
Ja.
Men vi vet også hva som skjer hvis vi åpner helst en Paris-flaske når det kaldt og godt å drikke. Men hvis det varmt eller pisselunket den flasken vi skruer av korken, så vet vi også hva som skjer.
Ja.
Det blir frigjort mye mer CO2 fra den flaska og ut i atmosfæren enn når den kald.
Ja.
Og kjerneboringer og målinger av CO2 i forhold til klima og istider som viser jo at under de store istidene hvor mye av verden kald og hvit, så CO2 i atmosfæren lav. Så jo kaldere det blir, jo mer gass kan havet ta til seg. Så derfor det slik som Henrys lov og hvordan vi vet dette med oppløst mengde CO2 i havet, så kan jeg ikke skjønne annet enn at det må være en sammenheng som slik at, skal vi si, når vi snakker riktig her nå, at det temperaturstigningen går foran CO2-stigningen.
Ja. Og dersom det satt en motpart fra IPCC her ved bordet, hvordan ville han ha svart på den argumentasjonen?
Ja, det skulle vært moro visst. Fordi stilt overfor, han kan jo i alle fall ikke fornekte Henrys lov og det faktum at en brusflaske som åpnes varm bruser mer enn en som kald.
Nei.
Det omtrent som å mene at hvis du slipper et eple så faller det oppover.
Riktig. Men hvordan... Altså hva er argumentasjonen fra motparten når de stilles overfor denne argumentasjonen, eller er det bare en vegg imellom og det debatteres ikke?
De vil jo, mitt inntrykk på at fanatiske klimaforskere og andre, de er veldig lite opptatt av grunnleggende fakta. De er veldig opptatt av matematiske modeller som skal forklare hvordan klima utvikler seg når CO2-mengden stiger og så videre.
Ja.
Men de modellene har jo en så stor spredning at de ikke interessante. Hvis en modell gir et scenario på stigning i CO2 fram til 2030 på fra 1,5 til 9%, så egentlig, sier man jo egentlig det at den modellen ubrukelig. Det at da det alltid fra en veldig liten økning til en massiv økning. Og det, da kan du like godt si det at min modell inneholder en terning, Så mye verdier fra 1 til 6.
Ja.
Og da det ikke, da ikke en modell relevant, etter min mening.
Men det 100% konsensus blant alle at temperaturen på jorden stiger?
Ja, altså at det har steget sakte nå de siste 10 årene, det det ingen uenighet om.
Nei.
Så, men det hvorfor den gjør det. Og klimaskeptikere mener at det det kan være forhold, altså det, vi mener jo det at det kan være flere forhold som påvirker temperaturutviklingen på jorda. Det selvfølgelig har vi det forholdet at vi blir flere mennesker. Vi har også, så har vi solsyklusene, altså med solflekkene.
Ja.
Så har vi da de store astronomiske forholdene som regulerer jordas bane rundt sola. Og ikke minst jordakselens helning og spinn.
Ja.
Så har vi... Også skal heller ikke se bort, vi skal heller ikke glemme at det noe stokastisk I dette, nemlig plutselig store vulkanutbrudd som setter ut store mengder med svoveldioksid og partikler høyt oppe I stratosfæren, som virker kjølende.
Riktig.
Så vi mener at vi litt mer, vi ikke så bombastiske til å si at dette gjør at klimaet sånn nå på jorda. Men vi veldig skeptiske til at dette I hovedsak skyldes menneskelig aktivitet.
Og hva da tankene om hva slags politikk som bør utformes gitt deres syn?
Ja, det jo helt åpenbart hva det hvis vi har rett at det sola og astronomiske forhold som vi og vulkanisme og lignende som I store trekk påvirker klima, så vil jo enhver politikk som har med knyttet opp til fangst av CO2 og det grønne skiftet, da vil jo det være helt meningsløst.
Ja.
Og når det gjelder det grønne skiftet, så ser vi jo Tyskland som har bygget det kullkraft og kjernekraft med vilje, og som nå sliter.
Mm.
Og kan vi si det slik at en av forutsetningene for en sivilisasjon, og særlig en høy levestandard sivilisasjon, det forutsetter at man må ha tilgang på store mengder rimelig energi.
Ja.
Har man ikke det, så det omtrent som på monopolspillet, rykk tilbake til start. Da vi plutselig I en situasjon at vi har en levestandard og et samfunn som minner mer om 1850.
Ja.
Men da synes jeg at de som står for den politikken, kunne være ærlig og si det til folk at nå vil vi redusere levestandarden din med noe som tilsvarer et inntektsbortfall på 400 000 I år, for eksempel.
Ja.
Det mye mer ærlig å si det, og så vil dere være med på det, så stem på oss.
Riktig. Det skjer neppe. Hva da med, det vel et enkelt svar på det, men havvind og vindkraft og alt... Det som foregår nå.
Ja, altså rent personlig så har jeg tenkt det at vindkraft jo mye dyrere enn vannkraft og en kjernekraft for den saks skyld.
Ja.
Og den ustabil. Så hvis jeg hadde vært diktator så ville jeg vel vurdert en storskilt utbygging av vindkraft I veldig høye fjellpartiene I Norge, der hvor det ikke normalt går som mange vanlige turister da.
Mm.
Og så vil jeg satse på å bygge ut betydelig høyere grad av høydebasseng for vannkraft, og kanskje bruke vindkraften til å pumpe vann opp I magasinene. slik at den kunne da brukes når vi hadde mer behov for den. Altså fordi at et høydebasseng jo et naturens batteri. Så sier vi ingeniørene da at det jo helt håpløst, fordi da har vi et effekttap å pumpe vann opp først på 40%. Men det rart med det, økonomisk så svarer jo det seg. Fordi at hvis alternativet er å selge vindkraft til 1 øre per kilowattime, så må vi bare, så vil en pris på 1,4 øre ut av vannkraften som går tilbake igjen, nuller ut regnskapet, og vi vet jo at vi kan selge vannkraft gjennom vann til mye, mye høyere pris enn det, og så det vil være en god butikk for Norge. Men når det gjelder havvind, så har jeg hørt flere tall. Jeg har hørt tall på 1,66 kroner per kilowattime. 2,66 har jeg hørt. Nå jo, den store skandalen nå jo anbudet på Søndre Nordsjø. Der har staten lagt ut et anbud. Det firma som får det utbyggingsprosjektet og driftsavtalen etterpå, de er jo heldige, altså. Fordi at i den avtalen, ta dette med et visst forhold om at jeg nå har oppfattet ting feil. Ja, dette har jeg ikke skriftlig foran meg nå, men jeg mener å vite at den avtalen går på at disse vindmøllene skal levere et visst antall gigawatt eller terawatt-timer med strøm i løpet av en levetid på 20 år da der. Og selskapet skal selge strømmen til minimumspris på, jeg tror det var 1,66. Og så kan man jo tenke seg, når det storm og mildvær og alle vindmøller i Europa går på full guffe, så vil jo pris på 1,66 være helt totalt urealistisk.
Ja.
Det vil jo bli noen få øre per kilowattime. Og da poenget, og det jo det så ille at det nesten kriminelt. Staten har sagt i den avtalen at de garanterer for å dekke inn mellomlegget mellom den avtalte prisen og realprisen. Og garantien på 23 milliarder kroner.
Såpass.
Så bare det å få en kontrakt, det beste hadde jo vært de som får den kontrakten, hvis de hadde fått Putin til å sprenge det i luftet etterpå, så hadde de jo fått 23 milliarder netto uten å gjøre noe som helst.
Men er ikke det samtidig et paradoks at et såkalt grønt skifte skal forårsake så store inngrep i naturen som både havvind og vindmøller vil gjøre?
Jo, men slik er det nå en gang i verden, at skal man gjøre noe, så blir det inngrep. Og jeg har ikke noe spesielt tro på havvind, men jeg tror hvis vi snakker om vindkraft, så tror jeg alle skjønner jo at det billigere å bygge det fast på land. Men jeg skeptisk til vindkraft også utifra det at strømmen som leveres derfra blir for dyr. Og er basert sånn som mye av de svenske utbyggingene sånn, oppe i Nord-Norge er jo basert på tilskudd som har kommet gjennom skatteseddelen vår, eller elavgiften vår. Det er såkalte grønne sertifikater. Det hele tatt, hele industrien jo basert på subsidier.
Ja.
Omkvedet fra de frelste jo at her det store potensialet for storindustri, men vi trenger litt hjelp til å komme i gang. Det trengte de jo, de trengte jo ikke subsidier når de skulle begynne oljeutvinning i Nordsjøen. For det var en, fordi at den olja de tok opp, det var noen som var villige til å kjøpe den. Men gjelder CO2-fangst for eksempel, så hvem skal kjøpe CO2?
Mm.
Og til den prisen, og herregud, tenke seg til, hvis man fanger CO2, sånn som, nå vet jeg ikke hvordan det går med de planene, de blir vel mer og mer innskrenket etter hvert som realitetene går opp økonomisk, men hvis man skal fange CO2 i i flere millioner kubikkmeter og tonn og presse den ned i et deponi under havbunnen. CO2-en skal nærmest transporteres på båter, nærmest som LNG. Og så kan man tenke seg hvilken energiforbruk som skal til for å komprimere og nedkjøle og få den gassen på plass. Ja, det vil jo faktisk øke CO2-utslippene.
Ja, nettopp.
Så det de har store forklaringsproblemer, etter min mening.
Hva med kjernekraft? Hvorfor satser ikke Norge på det?
Det fordi at vi er oljefondet, vi er for rike, og vi er mette, og det ingen som tør å ta en politisk belastning og si ordet kjernekraft i Stortinget. Fordi at da vil jo være et kobbel av journalister og miljøforkjempere som vil være på dem og true dem og hele tiden stille vanskelige spørsmål som de selvfølgelig ikke kan svare på, for de kan jo ikke noe teknologisk.
Nei.
Men når det gjelder energiforsyning, så alle er vel enige om at billig energi og mye energi er viktig for å opprettholde sivilisasjon og for å ha et godt liv. Men det grønne skiftet som vi snakker om, og utfasingen av fossil, den vil jo komme den dagen det ikke er mer igjen.
Ja.
Så om ikke annet så for den dagen burde man tenke nå må man utvikle alternative energikilder som et sånt omfang at det måner. Olje, kull og gass står nå for i dag, i det vi sitter her, står det for et sted mellom 75-80% av all energi som brukes på kloden.
Ok.
Så det er når man da skal fase ut fossil i sin helhet, og som sagt det skjer jo når det går tomt, så har man en formidabel oppgave.
Ja.
Og det kjernekraft som eneste løsning på det problemet, med det vi vet av teknologi i dag. Men så kommer et problem der også som ikke alle har tenkt på, fordi at man må tenke litt lenger enn bare si ord i kjernekraft og bygge et atomkraftverk. Om 50 år så begynner det å bli lite uran.
Mm.
Og uran er ganske lite av i geologisk vurdert.
Ja.
Og det har sammenheng med at det er et grunnstoff som bryter seg selv ned gjennom atomkjernereaksjoner.
Ja.
Og i motsetning til thorium, for eksempel, thorium-234 er jo atomnummeret der, som jo har en halveringstid på noen milliarder år. Og det gjør da at det er så lite stråling fra thorium at det har vært brukt i mange år som metall i glødelamper og en hel del andre elektriske installasjoner. Så. Men det, du kunne hatt en stor klump av thorium under hodeputa di, og du hadde ikke blitt syk. Men som han italienske Nobelprisvinneren i fysikk, Carlo Rubbia, sa for noen år siden, dersom man har thorium i en reaktorkjerne, hvis man har en partikkelakselerator som sender protoner med høyt energinivå inn i den reaktorkjernen, da skjer det noe. Og det jeg tror, uten at jeg skal fordype meg mye, det vel at det da omdannes thorium fortløpende til uran-233 eller 235. Og da starter en fisjonsreaksjon i den atomreaktorkjernen. Men det skjer, den går bare så lenge den får ytre påvirkning av disse partiklene. Så slår man strømmen på den partikkelakseleratoren, der reaktoren dør med en gang.
Ja, ok.
Og det er et betydelig sikkerhetsmoment også. I tillegg skal man sette inn vanskelige radioaktive isotoper som biprodukt fra dagens kjernekraftverk. Man må sette inn i den reaktorkjernen og sannsynligvis brenne de ned. Så man kan bruke det til å renske opp etter gamle synder også i tillegg.
Riktig. Hva med fusjonskraft?
Jeg skal si litt om det, men skal bare avslutte om fisjon. Hadde man brukt like mye som man brukte på å se på CO2-rensingen, eller månelandingen til Stoltenberg da, man kalte det, har man brukt de de pengene på se på Thorium, så kunne man og da kunne man da kunne man snakke om å utvikle en storindustri på hele kloden med basis I norsk maritim og verkstedindustri og jeg tror at Thorium det eneste alternativ
ja.
På litt sikt og det har jo også sin forklaring og det at jeg ser her da at ressursen da, det har jo lister de opp olje, naturgass, kull, uran og thorium I den tabellen her. Og da kan vi jo, kanskje det viktigste å se på det tallet, det hvor mye igjen på kloden nå. Når det gjelder olje, så de et forholdstall på 12,08. På konvensjonell olje og ukonvensjonell olje 20, men all olje har et tall på 32. Naturgass 50. Kull 200. Så da kommer vi til 280 til sammen. På de tre. Uran 5,41. Det hvis man regner med det som kalles breeder-reaktor, hvor man setter inn uran-238 og gjør det om til plutonium, mens man lager energi, så kalles breeder-reaktor, da får man et forholdstall med uran på 324. Litt mer enn de gjenværende fossile.
Ja.
Mens hva med thorium da? 1.300.000. Men så var med, det var fusjon. Hva så med fusjon? Og da, som du sikkert kjenner til, så har man jo et internasjonalt samarbeidsprosjekt I Frankrike, ITER.
Ja.
Hvor man da prøver på å innkapsle visse isotoper, deuterium, tritium og kanskje andre. Og vi holder de på plass med et kraftig magnetfelt, slik at du kan oppnå en temperatur og et trykk som gjør at de gjerne fusionerer, og dermed kan skape en kjedereaksjon som på en måte holder seg selv I lag og gir masse energi. Det som har vært kjentegnet over fusjonsteknologien, det jo at det stadig vært noen som har snakket det opp og fram, Det som felles for alle de som har snakket opp og frem, det at de sier at om 30 år så har vi dette på plass. Og nå har de sagt det siden 1950. Men så det, så må man ha kjennskap til litt om hva som skjer I en fusjonsreaktor. Så det som problemet med å bruke hydrogenisotoper I en fusjonsreaktor, det at du får et stort overskudd av nøytroner I den fusjonsprosessen. Og de nøytronene, de lar seg ikke holde på plass av det magnetfeltet som den tokamakken skal gjøre. For de har jo ikke en elektrisk ladning. Så de bare går fritt I alle retninger. Og nøytroner som går fritt I alle retninger, de har en egen evne til at de treffer atomkjerner som de kan spalte, men de treffer også andre atomkjerner hvor de bare går inn og blir der. Og da omdannes de kjemiske og fysikalske egenskapene til det mediet som nøytronene treffer. Og da tenker jeg I mitt stille sinn at det vil jo hovedsakelig treffe de mekaniske og elektroniske innretningene som styrer systemet. Så vi får en forvittring av alle komponentene I den fusjonsreaktoren.
Jeg tror det var I fjor et såkalt gjennombrudd I USA angående fusjonsenergi. Jeg vet ikke om du har hørt om det.
Når man skyter med laserstråler mot en liten glassboble som inneholder hydrogenisotopene, og så sier det pang, og så får man ut noen watt varme. Det kan ikke redde verden, altså.
Nei.
Men Hvis man hadde brukt litium og beryllium som kjernematerialet i fusjonsreaktoren, så da vil man ikke få frisatt noen nøytroner. Men problemet at de er tyngre molekyler, eller tyngre atomkjerner, dette. Og da krever de mye høyere trykk og varme for å få til reaksjonen. Kanskje 10 ganger så høyt trykk og 10 ganger så varmt som i den på tritium-deuterium-reaksjonen. Men problemet med tritium og deuterium er at det blir frisatt for mange nøytroner. Og de vil, altså jeg bare tenker det at altså de fysikalske egenskapene i de metallkomponentene som sitter i en sånn tokamak, jeg innbiller meg at hvis noen skal holde på plass 100 000 atmosfæretrykk og 100 000 varmegrader, så må det være skikkelig kvalitet.
Ja.
Og når da nøytronene går i alle retninger når fusjonsreaktoren først starter og går, så vil disse nøytronene gå inn i kjernematerialet, i kobber og i jern og i stål og alt som i det der, og det vil, tror jeg, ganske fort forringe egenskapene, slik at hele greia bare, de sier ikke at det smuldrer vekk og noe som billedet talt, men det vil fort kunne bli slik at det ikke brukende.
Nei. Så det lite verdt å utforske videre?
Ja, nå får vi nå se hvor lenge stormakten villig til å putte penger i ITER, da.
Ja.
Altså, det jo Frankrike, England og Tyskland med på det, og jeg mener også Folkerepublikken Kina og Russland og USA, det et av de få stedene hvor de fortsatt samarbeider.
Ja.
Hvem som kommer til å dra ut plugget på pengestrømmen først, det kan bli drømt kanskje.
Ja, sier sånn. Ja. Hvis vi går tilbake igjen til det vi begynte med, kan du si hva Milankovitch-syklusen er?
Ja, det kan jeg. Først si litt om Milutin Milankovitch. Han var en serbisk ingeniør som var hobbyastronom på sin fritid. Og han kom til å spekulere i om endringer i jordens bane rundt solen kunne ha sammenheng med klimavariasjoner i stor skala. Og bakgrunnen for teorien hans er jo det faktum at jorda går i bane rundt sola og blir holdt på plass i bane rundt sola av gravitasjonen fra nettopp sola. Men i tillegg så blir jorda også påvirket regelmessig av Venus, som går på innsiden av oss, og på utsiden av oss er det særlig Jupiter, og til en viss grad også litt Saturn. Men altså, vi blir påvirket av noen av de andre planetene som går i baner rundt sola også, sammen med oss. Og med jevne mellomrom så står da de konstellert sånn seg imellom at de får ekstra drag også. Pluss at avstanden kan variere betydelig. Men Milankovitch, han fant da ut at det var tre endringer i jordas bane som han kunne identifisere. For det første var det da at jordas bane varierer mellom en sirkulær form og en ellipseform. Og det har mellom ytterpunktene nesten perfekt sirkel til en langstrakt ellipse. Det en syklus som går over 100 000 år, ganske nøyaktig.
Ok.
Så er det jordens helning i forhold til planet. Altså, du kan tenke deg et plan som dannes når jorda går i en bane rundt sola, så kan man tenke seg at det blir et plan. Og så viser det seg at jordens rotasjonsakser, den varierer. Og det har en syklus på, jeg tror det er 41 000 år. Och den tredje faktor, det är precision. Och det är att jordaxeln inte bara ska hälla mellan ytterpunkten som man har, det är från 12 till 20 grader. Det är inte många grader där, men i tillägg så kan också den axlingen rotera runt sig själv. Och så tänker man snurrebass som är färdig med att gå över henne, så ser man väldigt tydligt.
Ja.
Och det har en cyklus på 23 000 år. Det som var lite av poängen med disse cyklusen, det var ju att tidigare så hade man ju sett geologiskt och på andra måter att istiden kom och gick ganska usystematiskt. Men det Milankovic kunde då påvisa var ju att denna usystematiken, den kan då brytas ner till tre systematiska svängningar. Men detta är inte akkurat mina påvisningar. Jag tog fram lite matematikkunskaper och så lagde jag tre sinuskurvor med tre olika ligningar. Och så ser du att på den nedersta så är det summan av de tre översta. Och då ser man plötsligt att man får något som ser helt usystematiskt ut. Man får för exempel ett minimum där, hvor man kan tänka sig att detta var temperaturen då.
Ja.
Alltså så blir det plötsligt väldigt kallt.
Ja.
Milankovic, han mycket arbete gjorde han, han var ju det var ju första världskrig. Serberna var ju i krig primärt var det ju i krig med Österrike-Ungern och tyska kejsaren som gav sin tillslutning till Österrike. Så han hade ett tyskt krigsfångenskap och det var mycket där han satt och gjorde dessa arbeten. Men de första kärnboringen som blev gjort visste ju en viss grad av svängning över 100 000 år. Men inte över de kortare cyklusen. Och därmed så kom Milankovic lite ut av moten. Det såg inte ut att han hade haft rätt allikevel.
Ja.
Intill någon amerikanske geologer på mitten av 70-talet publicerade data från kärnboringar i djuphavet. Och då visade det sig att det var en ganska perfekt samling med de tre nämnda cyklusen. Och så idag vill de flesta som vet vad Milankovic har gjort och som har studerat detta vill väl säga att han hade rätt.
Ja.
Ja. Och så är ju så är då frågsmålet vad sker? och hvis Milankovic har rätt så är vi på väg sakte mot en ny istid.
Riktigt. För hur är vi här i den cyklusen nu? Alltså i år?
I det stora hela så jag tror vi måste räkna, vi måste vänta 50 000 år för en ny stor istid kommer.
Okay.
Men det kan ju vara att mänsklig aktivitet, som jag säger lite sån ondskapsfullt, jag hoppas att klimatpanelen har rätt. Och visst att den CO2-stigning vi kan få till kan göra att vi kanske kan undgå en ny istid.
Riktigt. Men det är ju politikerna som är beslutningstagare här. Hur jobbar de upp mot om i det hela tatt?
Ja, hur ska man arbeta upp mot politiker? För det första, om man signaliserar att man är klimatskeptiker så blir man väl sannsynligtvis bara mött med en flat hånd i dörrgläset. Nej, tack, vi vill inte snacka med dig.
Mm.
Som Gro Harlem Brundtland så profetisk sa det. Saken avgjort. Vi vet fakta.
Ja.
Men där tog nog Gro feil. Men det å snu dette och få mer edrulige politiker, det är väldigt vanskelig. För det första fordi det är så jävla mycket pengar i det oljefondet. Och fordi att man det är ingenting som det är inte några lover eller regler som säger att politiker som misbruker oljefondet, kan straffes for det. Og så når du ser på de kreftene som da får å bruke penger på grønn omstilling og, og miljøvern, eller egentlig, jeg skal ikke bruke ordet miljøvern, for det et mye finere ord som rommer viktigere ting.
Ja.
For eksempel plastforurensning i havet og tap av artsmangfold og lignende sånne ting som skyldes mest mulig, kanskje i hovedsakelig grad overbefolkning. Men du har jo alle organisasjoner, NGO-er som vi kaller det, non-governmental organizations. Og det jo ikke bare de som lever av katastrofer, sånn som Røde Kors og katastrofemannen personlig, Egeland, ikke sant?
Ja.
Det ikke bare de, men du har jo også faktum, altså NHO. Der sitter jo en del innenfor de som jobber med miljøvern og, og omstilling, grønn omstilling der, så de vil jo ha penger til å starte det ene prosjektet etter det andre. Fordi at da kan de tjene penger. Og, da, og de bryr seg ikke om de må ha subsidier. Poenget for de jo å få penger i kassa. Og så har de støttet på LO, for de vil ha arbeidsplasser.
Mm.
Og de har ikke skjønt det at hvis man skal bruke flere millioner på hver arbeidsplass, så det et stort velferdstap for Norge. Jeg synes at dette så, så ille at det nesten kriminelt. Det grunn til å understreke en viktig ting, etter min mening da. Oljefondet eies ikke av Stortinget, eller av regjeringen, eller av kongen for en slags skyld. Oljeformuen en formue som eies av det norske folk. Det norske folk, der burde hvert individ fått, hatt en slags aksje- eller andelsbrev som viste hvilke verdier den hadde.
Ja.
Da hadde det ikke vært like lett for politikerne å sette i gang. Men sånn det ikke. Og, men jeg har registrert at han godeste Tangen, han nye sjefen for forvaltningen av oljefondet, han virker som han, enn så lenge i hvert fall, har tunga rett i munnen og styrer mot profitt og ikke mot grønt.
Hva med den generelle oppfatningen blant befolkningen? Det tendenser til at den litt i endring?
Den i favor av skeptikerne.
Ja.
Særlig ungdommen nå, og det, det både på godt og vondt, fordi at ungdommen nå i retning av klimaskepsis, men dessverre også kanskje i retning av mer ekstrem høyre politikk.
Ja.
For på 70-80-tallet så prøvde de ut kommunismen, og den jo over ut nå.
Riktig.
Men det jo... Det likevel, hvis, jeg har tenkt det at hvis ungdommen etter hvert skjønner at de falske profeter bare vil sløse vekk pengene på en tull, så er det håp.
Ja. Hvordan ser fremtiden ut for klimarealistene? Det noen planlagt initiativ og prosjekt?
Det vet jeg, den nye styreleder, Olav Kvalheim, tror jeg vil fokusere mye, mye mer på interaksjon med media og politikere.
Ja.
Og kommer til å prøve å sette de mer til veggs med spørsmål. Hva tenker du om det sånn og sånn, og vi har når de konkrete tingene kommer opp. Og det tror jeg, det skal ikke mye til. Altså journalistene jo et problem selvfølgelig, fordi altså, det største problemet med journalistene jo at de ganske venstrevridde som gruppe da. Og det betyr at hvis du da har en klimaskepsis og du vil promotere den, så vil du ofte ha journalistene sterkt imot deg. Men på den andre siden så det også journalistene litt rare på den måten at hvis de plutselig får en sensasjon om at det med klima gjelder ikke, vi blitt lurt, vi tatt feil, så kan det jo fort gå den andre veien nå. At de kan gå til angrep på de som svir av alle pengene.
Ja.
Og det, for det jo klart det at enten journalister eller pensjonister eller ungdom eller hva vi så vi så bør man jo får vel håpe og tro at de fleste av oss faktisk skjeler litt til lommeboka og oljefondet.
Ja.
Ja.
Du har jo en kjent svensk, Bjørn Lomborg, som har skrevet flere bøker på dette temaet.
Ja.
Jeg forstår det at du godt kjenner til hans arbeid.
Ja, og han har sagt veldig mye fornuftig. Og det går jo særlig, han jo økonom.
Ja.
Og det går jo særlig, han har jo også vært veldig kritisk til mange av de tiltakene som politikerne har advokert. Og det går jo nettopp fordi at det er dårlig effekt av pengene. Men sånn, på tampen av dette intervjuet her nå, så vil jeg også si en ting, og det at det helt utrolig at Norge har spilt seg, eller malt seg inn i et hjørne når det gjelder klimaspørsmål som de har gjort nå. For det, vi må ikke glemme det at Norge jo bygd opp på vannkraft, som jo helt ren og fornybar. Det den mest ideelle energikilde som finnes. Det meste av industriell og privat virksomhet i Norge, i den utsikten de bruker energi, så bruker det hydro. Og det betyr jo også at som utslippssamfunn, så man, de må gjerne si hva de vil om Norge, altså, men jeg kan ikke skjønne at noe land i Europa eller i verden, for den saks skyld, kan ha noe mindre utslipp enn det vi har, altså.
Nei.
Og så har de da, men så har de da så kommet dit til at siden vi produserer olje, så må vi straffe oss selv for det. Og selvpisking. Jeg vil jo tro det at det er mye mer rasjonelt å straffe med kvoter og begrensninger på de som bruker olje. For da får man ned bruken.
Ja.
Og at Norge skal måtte svare for det. Og jeg synes også det var virkelig ille. Det var vel i fjor eller forfjor da Erna Solberg snudde Høyre som parti til å gå inn for at norsk skog ikke skulle regne sine klimaregnskapet. Det må jeg si, det er så ille at jeg har ikke ord for det. Men Arbeiderpartiet og Høyre enige om dette. Det helt, det så bak mål at det er, fordi at de store skogene vi har i Norge, de tar jo opp CO2. Vi gjør det om til ved og oksygen så vi kan puste med. Og da vil jeg jo si det i forhold til et land som ikke har skog, så er det klart at vi har stor fortrinn, altså plantene gjør jobben for oss. Men likevel så kom, altså hvis vi hadde gjort det, så hadde vi ikke hatt noe å bekymre oss for fram til 2030 om utslipp, for da hadde vi allerede vært der.
Ja.
Og det passer jo ikke selvpiskerne og de som skal gi oss dårlig samvittighet. Så da stemte de det ned. Men store land som Tyskland, Frankrike og de fleste landene i Sentraleuropa har tatt i bruk inn skogen som regnskap.
Ja.
Og det er den type politikk som jeg da hører og leser om det, så blir jeg oppgitt.
Siste spørsmål som jeg spør alle på som er gjest. Hva er meningen med livet?
Det er ikke noe mening. Livet er.
Takk for praten.
Vær så god.
Tusen takk for at du hørte på Bendix & Airways. Dersom du har tips, kommentarer eller vil gi en vurdering av episoden, så gjør gjerne det. Det setter jeg stor pris på.